Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 15-mart shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Yana o'zgartish. Oliy Majlis prezidentning konstitutsiyaga tuzatishlar kiritish tashabbusini muhokama qilmoqda. Yong'in Farg'onadagi eng yirik tantana restorani yonib ketdi. Xavfli vaziyat. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida bir kunda bir necha ziddiyat kelib chiqdi. Yo vrach yo'q, yo kasal. O'zbekistonda 243 ta qishloq vrachlik punkti tugatiladigan bo'ldi. Oy yangi, narx yangi. 1 apreldan boshlab toshkentliklar issiq va sovuq suvga 12% ko'proq haq to'laydi. Torayayotgan tuynuk. Rossiyada bir necha mustaqil axborot resursi yopildi. Ozod nazar. Qrim bo'hroniga yarim orolning sobiq egalari turklarning munosabati qanday? Bugun Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalisti Kamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Kunning eng muhim siyosiy yangiligi, O'zbekiston siyosiy hayotiga oid yangilik, O'zbekiston prezidenti saylov qonunini o'zgartirib, ayrim vakolatlarini o'zining prezidentlik vakolatlarini bosh vazirga bermoqchi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, palata deputatlari mamlakat prezidentining konstitutsiyaga o'zgartirish, tuzatish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi tashabbusini muhokama qilmoqda. Konstitutsiyaga kiritiladigan ayrim o'zgartirishlar, rasmiy xabarga ko'ra, prezident ayrim vakolatlarini bosh vazirga o'tkazishini nazarda tutadi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Qonunchilik palatasi axborot xizmati rasmiy saytiga qo'yilgan xabarga ko'ra, O'zbekiston Konstitutsiyasining 32, 78, 93, 98, 103 va 117 moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining keyingi muhokamasi parlament deputatlari ixtiyoriga o'tgan. Qariyb 5 sahifalik bu xabarda bu moddalarga qanday tuzatish va qo'shimchalar kiritilishi haqida lomim deyilmagan. Prezident tashabbusi bilan uning ayrim vakolatlari bosh vazirga o'tishi aytilgan bu xabarda ayni shuningdek, qaysi vakolatlarning prezidentdan bosh vazirga o'tishiga oid bir og'iz so'z topilmaydi. Buning o'rniga rasmiy xabardan hali konstitutsiyaga kiritilmagan bu o'zgartish va qo'shimchalarning siyosiy va konstitutsiyaviy jihatdan rivojlanib borayotgan O'zbekistonni yanada rivojlantirish haqidagi uzundan-uzun maqtovlar o'rin olgan. Hozircha bu loyiha Qonunchilik palatasi muhokamasida bo'lgani bois, palatalar orasidagi muvozanatni buzmaslik uchun unga oid aniq ma'lumot bera olmayman, ammo unga munosabatim ijobiy va faqat ijobiy, dedi Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova Ozodlik bilan juma kungi telefon suhbatida.
Bu demokratlashtirish keyingi qadami, fuqarolik jamiyatini qurish keyingi qadami. Mana kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati tamoyiliga asosan, shioriga asosan biz o'zbek modeli orqali davlat qurilishini, jamiyat qurilishini barpo etayotgan ekanmiz. Mana davlat rahbarining tashabbusini quvvatlamagan odamni men o'zi tushunmayman. Albatta quvvatlash kerak, chunki bu tashabbus albatta davlat, jamiyat, har bir o'zbekistonlik fuqarosini kelajagini porloq qiladi. Shaxsan meni farzandimni, meni nevaralarimni yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan. Albatta qo'llab-quvvatlayman.
Dedi Oliy Majlis senatori Svetlana Ortiqova. Muxolifatdagi O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi, mamlakat ilk konstitutsiyasi mualliflaridan biri professor Otanazar Oripov konstitutsiyaga qilinadigan navbatdagi daxlning demokratik emas, aksincha aksil demokratik yo'nalishda bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, degan fikrda.
Mening nazarimda demokratiya ko'paydi, demokratik o'zgartishlar bo'lmaydi. Demokratiya avvalgidan ham yana kamayishi mumkin. Prezident vakolatlari kamaytirilmasa kerak. Prezidentni hozirgi mavjud vakolatlari.
Dedi muxolifat faoli Ozodlik bilan suhbatda. Konstitutsiyaga siyosiy demokratik jarayonlarni rivojlantirish uchun aslida kiritilishi lozim asosiy o'zgartirish fuqarolar va parlament haqlariga oiddir, deb davom etadi Otanazar Oripov.
Hozir konstitutsiyani eng asosiy, eng muhim kamchiliklaridan bittasi xalqning hakimiyyətini almaşdırışdaki üstün haqqı rolu yox çıxarılacaq. Çünki impeachment mexanizmi yox konstitusiyada. Impeachment mexanizmi ne kritikini ona kılmıydı ona, o bomuydu. Kılmama yandan kirim özgərişlər həmməsi demokratik tamamda bomuydu. Her şey demokratik tamamda boradırıydı.
Dedi muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 2015-yilning mart oyida navbatdagi prezident saylovi o'tkazilishi lozim. O'zbekistonda Islom Karimovni umrbod prezidentlikka qoldirishga oid yana bir umumxalq referendumi o'tkazilishiga oid xabarlar bor va konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartishlar ana shu referendumga hozirlikka o'xshaydi, deydi muxolifat yetakchisi Otanazar Oripov Ozodlik bilan suhbatda.
Referendum bo'ladi degan gaplar yurtdi, shu bilan umrbod qoladi degan gaplar yurtdi. Oxirgi bir ikki oyni ichida borsin. Saylovga necha marta qatnashishni huquqini referendumga qo'yiladi deb bilan bo'ladi masala.
Deb taxmin qiladi Erk partiyasi bosh kotibi. Konstitutsion cheklovning umuman yoxud Qozog'istondagi kabi faqat respublikaning birinchi va hozircha yagona prezidenti bo'lib kelayotgan Islom Karimov uchungina olib tashlanish ehtimoli hozircha qorong'uligicha qolmoqda.
Zamira Shukureda, O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish, tuzatish va qo'shimchalar kiritish O'zbekiston sharoitida juda katta voqea bo'lmasa ham, juda katta mavzu va bu mavzuga yana keyingi eshitirishlarimizda qaytamiz. Hozir esa yana Ukraina bo'hroni, Rossiya-Ukraina ziddiyati, Qrim bo'hroni, Londonda AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovlar Ukraina bo'hroni bo'yicha so'zlashuvlar o'tkazdi. Kerri agar Kreml Qrimni qo'shib olish harakatlarini davom ettirsa, G'arb Rossiyaga qarshi keskin choralar qo'llashidan ogohlantirdi. O'sha, demak, ikki tashqi ishlar vazirining uchrashuvgacha bo'lgan bayonotlari va uchrashuv avvalidagi gaplar bilan mehribon, marhamat.
Rahmat. Demak, hozirda ayni daqiqalarda o'sha Londonda AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bo'hronini muhokama qilishyapti. Ikkala rasmiy mana shu muzokara avvalida matbuot bilan bo'lib o'tgan anjumanda mana shu kutilayotgan muzokaralarda bo'lish kerak bo'lgan muzokaralarda bir ijobiy natija erishilishidan umid bildirishdi, jumladan Kerri.
Obviously we have a lot to talk about. I look forward to an opportunity to
Nimani muhokama qilishimiz aniq ravshan. Men o'rtadagi ayrim kelishmovchiliklarni hal qilishda birgalikda oldinga harakat qilish uchun imkoniyatlar va natijalarni izlashni intiqlik bilan kutyapman, dedi Jon Kerri muzokara boshlanishi avvalida. Lavrov ham mana shu muzokaralar boshlanishidan avval matbuotga intervyu berib, vaziyatni izga solish uchun ko'p vaqt yo'qotilgani haqida ham gapirdi.
Я тоже хочу выразить удовлетворение тем, что мы имеем возможность сегодня встретиться.
Мен хам бугун учрашиш имконига эга бўлганимиздан мамнунман. Ҳақиқатан хам вазият жиддий. Кўплаб воқеалар содир бўлди. Кўп вақт йўқотилди. Нима қилиш мумкинлигини бугун кўрамиз, деди Лавров. Жорий ҳафтанинг сешанба куни ҳам Керри Сергей Лавров билан Украинадаги буҳрон масаласида телефон орқали суҳбатлашган, бироқ икки давлат расмийларининг суҳбати натижасиз якунланганди. Керри суҳбат давомида жорий ҳафтада ўтган суҳбат давомида Лавровдан Россия Қримдаги буҳронни дипломатик йўллар билан ҳал этишга тайёр yoki tayyor emasligini aniqlashga uringan, biroq Rossiyaning bu boradagi pozitsiyasi o'zgarmagani ma'lum bo'lganida Lavrov Kerriga Ukrainadagi bo'hron Ukrain xalqining barcha qatlami manfaatlarini qamrab olishi hamda Qrim aholisining o'z kelajagini o'zi belgilashi huquqi hurmat qilinishi orqali hal etilishi lozimligini aytgandi o'tgan o'sha suhbat chog'ida. Endi bugungi muzokaralar natijasini albatta saytimiz va Ozodlikning navbatdagi dasturlari orqali kuzatamiz. kuzatish imkoniga egasiz. Shu o'rinda Ukraina bilan bog'liq yana ba'zi xabarlar. Payshanba kuni Ukraina hukumati inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga Rossiya ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasining davlatlar aro munosabatlar moddasi asosida topshirilgan mazkur shikoyat arizasining mazmuni va uning ko'rib chiqilish muddati haqida hozircha ma'lumotlar ochiqlanmadi. Yevropa sudi Kiyev va Moskvani Ukraina aholisining huquqlarini toptashga olib keladigan har qanday ko'rinishdagi harbiy harakatlardan tiyilishga chaqirgan holda shikoyat arizasini qabul qilgan. Shuningdek, Ukrainadan olingan yana bir xabar, Ukraina sharqidagi Donetsk shahrida Rossiya parast namoyishchilar va Moskvaning Qrimni egallab olishiga qarshi chiqqanlar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, 10 ga yaqin kishi turli darajadagi jarohatlar bilan kasalxonaga olib borilgan. Yevrointegratsiya tarafdorlari halok bo'lgan namoyishchi ularning guruhidan bo'lganini aytmoqda. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlar Donetsk markaziy maydonida Rossiya parast namoyishchilar va Yevrointegratsiya tarafdorlarining yonma-yon o'tgan aksiyalardan so'ng boshlangan.
Rahmat, mehribon. Demak, aziz tinglovchi, asosiy gap Kerri Lavrov uchrashuvi edi. Qrim bo'hroni dasturimizda ozod nazar eshittirishda ham tilga olinadi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida tingladiganingiz boshqa mavzular bilan tanishing. Yong'in Farg'onadagi eng yirik tantana restorani yonib ketdi. Xavfli vaziyat. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida bir kunda bir necha ziddiyat kelib chiqdi. Yo vrach yo'q, yo kasal. O'zbekistonda 243 ta qishloq vrachlik punkti tugatiladigan bo'ldi. Farg'ona shahridagi tantana restoranida jumaga o'tar kechasi yong'in ro'y berdi. Bu hodisa yong'in xavfsizligiga rioya etmaslik oqibatida kelib chiqqani aytilmoqda. Farg'ona o't o'chirish xizmati rasmiylariga ko'ra, yong'indan hech kim jabr ko'rmagan. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan tanishing.
Farg'ona shahridagi eng hashamatli deb ko'riladigan tantana restoranida 13 mart kuni ro'y bergan yong'in haqida shu restoranda ishlovchi xodimlardan biri ozodlikka ma'lum qildi.
Tantana yonib ketdi-yu, tantana. Polisi yonib ketdi, hamma ofislarga yonib ketdi. Soat 3da o't boshlanib, yonibdi 1 soatda 8da. Daqiqa ketdi, nima deydi, o't o'chiruvchi ketdi, seram bu hamma yo'q bo'lib ketdi. Yonida bitta kvartirda zo'r mashina bor ekan, bir balo chetdolat mashinasi, unga ham ikki kun kishi ham portlab ketibdi. Zapalnitsiyli o'sha ham yondirib yuborib qo'shib.
Yong'in haqida tantana restorani rahbariyati hozircha izoh bermayapti. Farg'ona shahri yong'in xavfsizligi bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, yong'inga restoran oshxonasining elektr tizimida ro'y bergan qisqa tutashuv sabab bo'lgan.
Sababini anglashyapti. Sababi o'sha taxminiy sababi elektr tizimining qisqa tutashuv deyilyapti.
Qisqa tutashuv qanday paydo bo'lgan bu yerda?
Endi laboratoriya o'rganyapti, ular mutaxassislar o'zlari biladi qanday sodir bo'lganligini. Endi biz kiz ko'ramiz deb o'sha zararlangan deyilyapti. Hatto hech qanday nimasi bo'lgan yo'q.
O'tgan yili Farg'ona shahri markazida ochilgan hashamatli tantana restorani aholi gavjum maskanlaridan biridir. Shaharlik badavlat oilalar to'y marakalarini mana shu restoranda o'tkazib kelgan. Lekin yong'in ro'y bergan paytda restoranda odam bo'lmagan, shu bois hech kimga ziyon yetmadi, deydi Farg'ona shahar yong'in xavfsizligi bo'limi xodimi.
Yo'q, odamlarga hech qanday zarar yetgan yo'q, kechasi bo'lganda bu mana 04:00 nimada bo'lyapti vaqti, 22:00 da bo'lyapti, o saharda u. Hech kim bo'lmagan yaxshi.
O'tgan yili Farg'onadagi Aleksandriya restoranida ham yong'in ro'y bergan va o'shanda restoran ofitsiantlaridan biri yong'inga elektr simlaridagi nosozlik sabab bo'lganini aytgan edi. Shu kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlarida gaz balonlar yoki qo'lbola uskunalardan foydalanish oqibatlarida ko'plab yong'inlar sodir bo'lmoqda. Shu oy boshida Xorazmdagi Oltin baliq restoranida ham ro'y bergan yong'indan 2 odam jarohatlangan edi. Yong'in oshxonada gaz balondan ehtiyotkorsizlik bilan foydalanish oqibatida sodir bo'lgan edi.
Sabab yong'inning ro'y berishi sababi
baliq yog'i qozondagi baliq yog'i pishadigan yog'i yonish natijasida. Taxminiy sabab bu.
Ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarga rioya qilmaslik desa bo'ladimi?
Shunaqa desa bo'ladi.
O't o'chirish xizmati rasmiylari ayni paytda xususiy korxona va xonadon egalarini yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etishga chaqirmoqdalar.
+420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mintaqa yangiliklari. Payshanba 13 mart kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yana bir necha ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, Tojikistonning Voruh eksklava aholisi Botken viloyatining Oqsoy qishlog'idagi yo'lni ta'mirlash uchun jo'natilgan texnikani o'tkazmay qo'ygan. Buning natijasida har ikki tarafdan chegaraga 200 ga yaqin kishi to'planib, nizolashuv xavfi paydo bo'lgan. Shu yilning 11 yanvarida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi otishmada Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 chegarachisi yaralanganidan beri mazkur chegara hududida bunday janjallar tez-tez takrorlanib turibdi. Tafsilotlar bilan Imrod.
Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Anarbay Alanbayevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Oqsoy qishlog'iga yo'l Tojikistonning Voruh anklavi orqali o'tadi. Shuning uchun ham qirg'iz tomoni Oqsoy qishlog'i yo'lini ta'mirlashga jo'natilgan texnikani mana shu yo'l orqali olib o'tishga majbur bo'lgan. Biroq tojikistonliklar yo'l ta'mirlash texnikasini chegaradan o'tkazmay yo'lni yopib qo'ygan. Bu haqdagi xabar qirg'iz qishloqlariga yetib borgach, mahalliy aholi chegaraga yig'ila boshlagan. Qirg'iz va tojik tarafidan chegaraga yig'ilgan 200 ga yaqin odam o'rtasida dahanaki jang boshlangan. Vaziyatning murakkablashib ketishi oldini olish maqsadida voqea joyiga qirg'iz va tojik rasmiylari zudlikda yetib borganlar, ular aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borganlaridan so'ng odamlar uy-uylariga tarqab ketgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda Tojikiston fuqarolari o'sh isfara yo'lini ham to'sishga harakat qilgan, biroq keyin bu niyatlaridan qaytgan. Rasmiylar ayni paytda mazkur hududda vaziyat tinch ekan aytmoqda. 13 mart kuni Tojikistonga qarashli Xo'ja Alo qishlog'i hududida joylashgan Qirg'izistonning Toshtumshuq va Uchtepa qishloqlari aholisi o'rtasida ham chegara mojarosi sodir bo'lgan. Bu yerda ham qirg'iz tomoni yo'lni ta'mirlayotgan paytda janjal ko'tarilgan, faqat kuch tuzilmalarining aralashuvi bilangina to'qnashuvning oldi olingan.
Yo'l elida granitsa o'sha yo'l neytralni yer, tojikniki ham emas, qirg'izniki ham emas bu yer.
Bu yerda ta'mirlanayotgan yo'l chegara hisoblanadi. Bu yo'l betaraf hudud. Bu yo'l Tojikistonga ham Qirg'izistonga ham tegishli emas. Yo'lni ta'mirlashga 40 kamaz shag'al olib kelishgan edi. Ta'mirlash boshlanishi bilan mana shunday mojaro boshlandi, dedi voqea guvohlaridan biri Quvonich Aqmatov. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ulan Respektovning aytishicha, har ikki tomondan 250 ga yaqin kishi yig'ilgan. Qirg'iz tomonidan 100, tojik tomonidan 150 kishi atrofida odam yig'ildi. Tojik qirg'iz chegarachilari va militsiya xodimlari hamkorlikda odamlarni tarqatishga muvaffaq bo'ldik. Agar bu yerdagi chegara muammolari tezroq hal etilmasa, vaziyat bundan ham yomonlashib boraveradi, dedi Ulan Rispekov. 11 yanvar kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida sodir bo'lgan otishmada Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 chegarachisi yaralangan edi. O'shandan beri chegara yopiq qolmoqda. Mazkur hududga qo'shimcha kuchlar yuborilgani aytilgan. Lekin shunga qaramay, keyingi 3 oy ichida bu yerda bir necha marotaba ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, Facebook'dagi sahifamizga marhamat qiling. O'zbekiston yangiliklaridan yana. O'zbekistonda talabga javob bermaydigan 243 ta qishloq vrachlik punktlari tugatiladigan bo'ldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozir mamlakatda 3201 ta qishloq vrachlik punkti bor. Tugatiladigan punktlar o'rnida yangilari qurilmasligi aytildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash profilaktika yordamini takomillashtirish bosh boshqarmasi mutaxassisi Barno Odilovaning ozodlikka aytishicha, asosan qurilish normalari va xavfsizlik qoidalariga javob bermaydigan qishloq joylardagi vrachlik punktlari tugatiladi.
Qishloq vrachlik vazirlar mahkamasini 5 martdagi 50 sonli qarori chiqdi. Mana shu qarorga asosan binolari eski qurilishli, hali glinobitniy zdaniya deymiz-ku, eski binolarda joylashgan, avariya holatida bo'lgan, mana shu tufayli samarasiz faoliyat yuritayotgan birinchi o'rinda. Ikkinchidan, uni xizmat doirasida 3 kilometrgacha bo'lgan zamonaviy tipda qurilgan yaxshi qishloq vrachlik punktlari bor bo'lganligi uchun mana shunaqa kichkina i kam quvvatli bo'lgan 243 ta qishloq vrachlik punktini tugatishga bizga Vazirlar Mahkamasining qarorini oldik.
Endi o'rnida nima bo'ladi?
O'rganish natijalariga.
Ularni o'rnida yangilari
quriladi. Ularni o'rnida yangi qurilmaydi. Ular tugatilib, ularning aholisi shu o'sha yaqin joyda joylashgan poliklinika yoki qishloq vrachlik punktiga qayta biriktirib beriladi. Vrachlar hammasi ish bilan ta'minlanadi. Anaqaga bemorlarga tibbiy xizmat o'sha eng yaqin joylashgan muassasadan o'tkaziladi. I o'sha kam anaqali nimalarni kam samarali joylardan nima qilmaslik. Birinchidan, ikkinchidan o'sha aholini ham bezapasmiz, chunki biz anaqada ham Abisiniyada ham berdik, asosan o'sha guvaladan qilingan, bez fundamenti o'rtasi yorilib ketgan binolarni qisqartirilyapti.
Qishloq vrachlik punkti tegishli hududda qishloq aholisiga vrachning dastlabki tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishga mo'ljallangan davolash profilaktika muassasasi hisoblanadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, hozir mamlakatda 3200 dan ziyod qishloq vrachlik punkti bor. Tugatiladigan punktlar o'rnida yangilari qurilmaydi. Surxondaryo viloyatining Dehqonobod tumanida felcher bo'lib ishlaydigan Ahmad Boyaga shundoq ham qishloq joylarda vrachlik punktlari yetishmayotgan bir paytda ularni qisqartirish noto'g'ri siyosat ekanini aytadi.
Mani bo'lsa tibbiyot sohasida ishlayman. Qishloq vrachlik punktlari bor, lekin mana bizda hozir vrachlar oyligini kesib tashlayapti. Keyin mana hozir men o'zim tez yordam bo'limida ishlayman, Qo'shiqda aytayapman.
Nimaga kesib
tashlayapti? Stavkasi yuqori emish. Shuncha vrachlar hozir ish tashlash e'lon qildi. Mana 22-chi kun kesyapti ish tashlash e'lon qilgan vrachlar.
Endi bu mana men Sog'liqni saqlash vazirligi bilan gaplashsam, endi mana bu qishloq joylardagi talabga javob bermaydigan 200 nechta qishloq vrachlik punkti likvidatsiya bo'lib, u yerda ishlaydigan vrachlarni boshqa joylarga ko'chirishar ekanda. Xabaringiz bormi shundan?
Bor, ko'r, ikkitasini yopdi hozir. Lekin o'sha ahvol punktlar mana ular janjal qilyapti. Norozilik bildiryapti. Vazirlikka xat yuborgan.
O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida ham xuddi shunga o'xshash ahvol.
Ba'zi bir joylarda 15 kilometr yoki 50 kilometrgacha shahardan uzoq masofalar bor-da. Ular masalan boringki og'ir kasalga chalinib qoldi. O'zbekistonda shundayki svet masalasi muammo. Bu degani o'limni ko'paytirish degani-da.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash profilaktika yordamini takomillashtirish bosh boshqarmasi mutaxassisi Barno Odilovaga ko'ra, uzoqdagi borish qiyin bo'lgan va cho'ldagi aholi punktlarida joylashgan qishloq vrachlik punktlari yopilmaydi.
Uzoq joylarda, uzoq joylarda ishlovchi mana bizda 83 ta qishloq vrachlik punktlari bor. O'sha tog'li hududda yoki uzoq cho'l hududida ishlovchi tuman markazidan uzoqda joylashgan va borishi qiyin joyda ishlayotgan tibbiyot xodimlarini mehnatini rag'batlantirish maqsadida mana qo'shimchalar belgilab berildi ularni oylik haqlariga.
Qaytanga u yerda ishlovchi vrachlarga qo'shimcha oyliklar belgilab ularni rag'batlantiramiz, deydi Odilova. Eslatamiz, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'tgan oy qishloq vrachlik punktlarini yanada maqbullashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan va O'zbekistonda 243 ta qishloq vrachlik punktlari tugatilishi ana shu qaror asosida amalga oshirilmoqda.
Davom etamiz. O'zbekiston yangiliklari yana 1 apreldan toshkentliklar uchun issiq va sovuq suv narxlari 10-12% oshadi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, narxlardagi bu o'sish elektr energiyasi va boshqa manbalar tariflarining qimmatlashi bilan bog'liq. So'nggi bor Toshkentda sovuq va issiq suv narxlari o'tgan yilning 1-oktyabrida qimmatlagan edi. Demak, oldinda turgan qimmatlashuv to'g'risida Hurmat Bobojon.
Suv soz davlat unitar korxonasi rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Toshkentda 1 apreldan boshlab suv to'lovlari 10% oshadi. Suv soz bosh muhandisi Bahrom Manorovga ko'ra, kelasi oydan ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi uchun hisoblagich bo'lgan holda tariflar 1 kub metr suv uchun 266 so'mdan 294 so'mgacha oshadi. Kanalizatsiya bilan ta'minlangan xususiy uylarda esa sovuq suv uchun to'lov hisoblagich bo'lgan holda 193 so'mdan 212 so'mgacha o'sadi. Kanalizatsiya bo'lmagan uy egalari 1 kub metr suv uchun 30 so'mdan to'laydilar. Tariflar oshishi elektr energiyasi va boshqa manbalarning tariflari o'zgarishi bilan bog'liq, deydi Suvsoz korxonasi bosh muhandisi Bahrom Mannonov.
Endi elektr energiya rasxodlar oshyapti, biz xlorli ishlatamiz, u chetdan olib kelinadi hammasi. Naloklar oshyapti, shunga. Faqat ichimlik suvi va kanalizatsiya bo'yicha.
Shuningdek, 1-apreldan issiq suv narxlari ham 12%ga qimmatlayapti. Toshkent issiq suv quvvati birlashmasi rasmiylariga ko'ra, narxlardagi bu o'sish elektr energiyasi narxlarining qimmatlashuvi bilan bog'liqdir. Kommunal xizmat tariflarining oshirilishi iqtisodiy himoyalanmagan poytaxtliklar, birinchi galda nafaqaxo'rlar uchun katta muammo. Toshkentlik Normurod aka narxlar oshishini xavotir bilan kutayotgan nafaqaxo'rlardan biri. Pensiyamizni qo'lga olishimiz bilan kommunal haqlarga to'laymiz. Ortib qolsa non, sut, dori-darmon olamiz. Bu borishda pensiyamiz elektr, issiq suv, sovuq suv to'lovlaridan ortmaydi, deydi Normurod aka. Suv tariflarining oshishi shaxsiy hovlilarda yashaydigan aholi uchun ham katta muammo. Krandan oqadigan ichimlik suvdan ko'pchilik xonadon egalari bog'lari va tomorqalarni sug'orish va hovuzlarni to'ldirish uchun foydalanadi. Suvsoz shirkati rasmiylariga ko'ra, ko'pchilik xonadon egalari ichish mumkin bo'lgan Toshkent suvini o'z basseynlarini to'ldirish uchun foydalanadi.
Tozalangan suv-ku, mazali suv, Toshkent suvi teng bo'ldi.
Endi mana shu siz aytgan mana shu ichadigan suv o'sha basseynga yetadimi? Tozalangan.
Ha. Nima qilasin? Odamlar ishlatadi, ishlatganiga to'laydi.
Sug'oriladigan suvlarchi. Ular ham o'sha suvdan ketadi. O'sha manbami? Bir manbami hammasi?
Hammasi bitta. Bizda sug'oriladigan Abdelni ichadigan suv Abdelni emas, u Amerikada yashaymiz. Okay.
Endi aytaylik, bittasi turbasini bu yoqdan o'tkazib qo'yganlar bor, yashirib nima o'shalarni qanaqa nazorat boshlaydi? Masalan, qanaqa nazorat qilasizlar?
Basseyningizning kvadraturasini hisoblaydi, kubasini, qancha suv ketishini, o'shanga qarab hisoblab berishadi.
Lekin unda xohlagancha, masalan, suvni tejalmaydi-yu, ketaveradi-yu, masalan, basseynga yoq-yoqqa xohlagancha nima qilib kontrol yo'q-u?
Yo, misol basseynni o'zi normativi bor-u, misol 3 kunmi yoki 2 haftadan alishtirib turiladi suvni. Uni borib tekshiriladi. Agar 2ta o'tkirgan bo'lsa, 2 kiloga alohida hisoblanadi. 3 tarafi bo'ladi. Bitta xonadonga 2ta linya kiradigan bo'lsa, ikkinchi linya kesib tashlash kerak. Uni tekshiradi, inspektorlar borib tekshiradi u.
Ayni paytda suvsoz shirkati rasmiylari aholini suvdan tejamli foydalanishga chaqirmoqdalar. So'nggi bor Toshkentda sovuq suv va issiq suv narxlari o'tgan yilning 1-oktyabrida qimmatlagan edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun o'zbek.fm internet radiosi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari bu eshitirish birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Rossiya yangiliklari. Rossiya hukumati o'z pozitsiyasidan farqli axborot tarqatuvchi bir necha portal va saytlarni yopish to'g'risida qaror chiqardi. Hukumat bosimi ostida qolgan grani.ru, kasparov.ru va ejidnevniy jurnallar ayrim provayderlar tomonidan to'sib qo'yildi. Hukumat muxolifat saytlarini ommaviy tartibsizliklar va noqonuniy faoliyatga da'vat etishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Aloqa, axborot texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalar ustidan nazorat qiluvchi Rossiya federal xizmati Grani.ru, Kasparov.ru va ejidnevniy jurnallarga to'sib qo'yish borasida qaror chiqardi. Ko'rsatilgan saytlarda o'rnatilgan tartibga xilof ravishda noqonuniy faoliyat va ommaviy tadbirlarga ishtirok etishga da'vat etilyapti, deb xabar berildi Roskomnadzor rasmiy saytida. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng ashaddiy siyosiy raqiblaridan bo'lgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga tegishli Zhivoy jurnaldagi sahifa faoliyati ham nazoratchilar tomonidan yopib qo'yildi. Roskomnadzor ko'rsatilgan internet saytlarini yopib qo'yish talabi bilan tegishli provayderlarga murojaat qildi. Granyuru bosh direktori Yuliya Berezovskaya tahririyat hukumat tomonidan hech qanday tushuntirish olmaganini ozodlikka gapiradi.
Это военные действия фактически против свободных СМИ в интернете теперь уже, поскольку нашего издания нету.
Bu internetdagi mustaqil ommaviy axborot vositalariga qarshi amaldagi harbiy harakatlar, bizda egamiz yo'qligi va nashr jurnalistlar kollektivi tomonidan boshqarilayotganligi sababli hukumat kimga bosim o'tkazishni bilmasdan blok qo'yapti. 1-fevralda qabul qilingan Lugovoy qonuniga muvofiq chop etayotgan har bir ma'lumotimiz uchun bizni yopib tashlashlari mumkin. Hammasi noaniq talqinga ega mana shu ahmoqona qonunga borib taqalayapti, deya fikr bildirdi Grani.ru bosh direktori Yuliya Belizovskaya. Ijdnevni jurnal muharriri Aleksandr Liklin qonunga ko'ra nazorat idoralari ularga yoqmagan kontentni olib tashlash to'g'risida avval ogohlantirish berishlar. Bu kontent olib tashlanmasa, uni yopib tashlashga haqli deydi.
На этот раз как-то власти даже не посчитали необходимым соблюсти приличие. Они просто разом отключили практически все ведущие интернет-ресурсы, которые транслируют более-менее независимо.
Bu gal hukumat hatto oddiy odob qoidalariga rioya qilishni istamadi. Ular birdaniga o'z mustaqil fikriga barcha internet resurslarini o'chirib tashladi. Bu kuch ko'rsatishdan boshqa narsani anglatmaydi. Agar ular ertaga 15-mart kuniga belgilangan Ukraina bilan urushga qarshi mitingga chaqiriq e'lonini ko'rib qolgan bo'lsa, aytish mumkinki, bu hukumat tomonidan ruxsat berilgan tadbir, dedi Aleksandr Liklin. Ayni paytda Kreml tarqatayotgan axborotdan o'zgaroq ma'lumotlarni berib boruvchi boshqa axborot vositalari yopilish xavfi ostiga tushgani ma'lum bo'ldi. Jumladan blok qilingan saytlar qatoriga Eho Moskva radio stansiyasi tushgani aytildi. Roskomnadzor radio muharrirlaridan Navalniyga tegishli maqolalar va bloklarni olib tashlamaguncha ishga tushishni ruxsat bermasligini bildirdi. Rossiya media makonida misli ko'rilmagan bosim kampaniyasi avj olgani kuzatilmoqda. Kuni kecha Ukrainaning millatchi o'ng sektor a'zolari intervyusini chop etgan Lenta.ru bosh muharriri Galina Timchenko ishdan bo'shatildi. Jurnalistlar va muharrirning safdoshlari yuqoridan tushirilgan bu talabni senzura deb atadi va kollektivdan 39 nafari ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozdi. Ukraina hodisalari ortidan Kommersant nashriyoti uyi rahbariyati Ukrainada yuzaga kelgan siyosiy bo'hron tufayli Kiyevda chiqarilgan Kommersant Ukraina gazetasini chop etishni to'xtatganini e'lon qildi. Ozodlik oxirgi bir necha oy davomida hukumat tomonidan qattiq bosimga olingan. Do'st telekanali yaqin vaqt ichida o'z faoliyatini to'xtatishi mumkinligi to'g'risida xabar bergan edi. Muzbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tinglaganingiz xabar ortidan Eho Moskva radiosi sayti taqiqlangan saytlar reyestridan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Radioning bosh muharriri o'rinbosari Vladimir Varfolomeyev o'z Twitterida Eho Moskva o'z saytidan Navalniyning blogini, uning 500 ga yaqin postini hukumat talabi bilan olib tashlaganini yozdi. Davom etamiz. Diktatorning uzun qo'li, ingliz tilidagi Al Jazeera telekanali payshanba kuni shu nomdagi filmni namoyish qildi. Daniyalik jurnalist Michael Anderson suratga olgan 25 daqiqali film Obidxon Qora Nazarovga qarshi 2 yil avval uyushtirilgan suiqasd haqidadir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Daniyalik jurnalist Michael Anderson taniqli o'zbekistonlik imom Obidxon Qora Nazarovga qarshi 2 yil avval uyushtirilgan suiqasd haqida Diktatorning uzun qo'li nomli hujjatli filmni suratga oldi. Film shu kunlarda ingliz tilidagi Al Jazeera telekanali orqali namoyish etilmoqda. Film muallifi Anderson O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib 2006-yilda Shvetsiya shimolida boshpana topgan o'zbek imomining o'qqa tutilishi haqida hikoya qiladi.
The attack on Obidxon Qora is a different type of attack in the way it shows. Shows you how far and how extreme Karimov is, that he is even willing to attack people who have been given asylum inside the European Union. I mean, that's why we call it the long arm of the dictator.
Obidxon Qoriga qilingan bu hujum Karimovning o'z muxoliflari bilan uzoq masofadan turib ham hisoblasha olishi, hatto Yevropa ittifoqida panoh topgan muxoliflarga qarshi hamla qila olishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham filmni diktatorning uzun qo'li deb nomladik, deydi Michael Anderson. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qora Nazarov 2012-yil 22-fevralda Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgandi. Daniyalik jurnalist qotillik ortida kim turgan degan savolga javob topish uchun Shvetsiya shimolidagi Stromsund shahriga yo'l oladi. O'zbekiston va Shvetsiya shimolidagi Stromsund shahrini minglab kilometr masofa ajratib turadi. Lekin dunyodagi eng qattol diktator uchun bu masofa o'z muxoliflari bilan hisoblashga katta muammo, katta to'siq emas. Karimov va uning maxfiy xizmatlari o'z muxoliflari qayerda bo'lishidan qat'i nazar ularga hamla qilishga qodir, deydi Anderson. Tergov boshidayoq muhojiratdagi o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasd oddiy jinoyat emas, balki imomning o'tmishdagi diniy siyosiy faoliyati bilan bog'langan, siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekan va katta ehtimolda buyurtmaning Shvetsiya tashqarisidan qilingan, aytilgan. Daniyalik Michael Anderson o'z jurnalistik surishtiruv doirasida bu suiqasd ortida Karimov rejimi turibdi degan xulosaga kelganini aytadi.
The Swedish prokuror directly accuses the Karimov regime of this murder attempt, and I have no doubt to doubt him. He went through and said there's no other, I cannot find any other motives than a political motive pointing to Mr. Karimov.
Filmni tomosha qilgan bo'lsangiz, hatto Shvetsiya prokurori ham imomga qarshi uyushtirilgan suiqasdda Karimov rejimini ayblaydi. Ushbu qotillik urinishi ortida Karimov rejimi turibdi degan faraz kelib chiqyapti bu yerda. Bu yerda boshqa bir versiya ko'rinmayapti, dedi film muallifi Anderson. O'zbekiston rasmiylari taniqli imom Obodxon Qori Nazarovni mamlakatdagi vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida ayblab keladilar. Ammo imomning qarindoshlari bu ayblovlarni keskin rad etishadi. 2 yil avval Stromsundda suiqasdga uchragan Obodxon Qori Nazarov o'shandan buyon hozir Shvetsiyada koma holatida qolmoqda. 22 fevral kuni Ozodlik studiyasida mehmon bo'lgan uning o'g'li Davudxon hozir shifoxonada og'ir xastada yotgan, otasi anchagina sog'aygani va ba'zi hollarda qisman hushiga kelib, tana a'zolari harakati vositasida oilasi bilan muloqot qilayotganini aytgan.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz Turkiyada istiqomat qilayotgan jurnalist, uzbek.fm internet radiosi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, bugun ozod nazarda muhokama qilinishi kerak bo'lgan O'zbekistondan kelgan juda katta bir yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov yangi tashabbus bilan chiqibdi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot xizmati tarqatgan xabarga qaraganda mamlakat prezidentining konstitutsiyaga o'zgartirish, tuzatish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi tashabbusi qonunchilik va sud huquq masalalari hamda demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitalarining qo'shma majlisida ma'qullangan va endilikda qonunchilik palatasi muhokamasiga taqdim etilgan. Endi O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yaqin kunlarda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritiladi. Endi buni keling keyingi haftaga tashlaymiz. Bu mavzuni siz bilan yana Qrim mavzuini davom ettirmoqchiman. Rossiya Ukraina mojarosi mavzui Toshkentdan qarasa bitta masala, Qrimga, Qrimdagi voqealarga Istanbuldan mutlaqo boshqacha rakurs. Istanbulda turklar nima deyapti bu voqealar to'g'risida? Turkiya hukumati nima deyapti, matbuoti nima deyapti? Marhamat.
Turkiya hukumati ochiq tarzda Rossiyaning qarshisiga chiqib, Qrim turklarini Qrim tatarlari deyiladi sovet terminologiyasida. Ularni biz yordam haligi himoyachi bo'lib chiqyapmiz degan shiorni otmayapti, chunki Turkiya bilan Rossiyaning orasida bilasiz ba'zi farqlar bor. Rossiya yadroviy haligi yadro quroli bor davlat va Ukraina bilan Rossiyaning orasidagi ziddiyatda Turkiya asosiy mavzu emas, Yevropaga assotsiatsiyaga qo'shilish mavzusi. Shuning uchun Ukrainaning yonida Yevropa turibdi va uni Amerika turibdi va Turkiya ham NATO a'zosi o'laroq mana shuni ichida, ammo asosiy bir o'yinchi sifatida emas. Ammo Turkiyaning ichidagi endi munosabatga keladigan bo'lsak,
endi shu Turkiyaning ichidagi munosabatdan oldin bir tinglovchiga eslatib qo'yaylik. Suhbatdoshim masalan, Turkiyada turgani uchungina Turkiyaning munosabatini so'rayotganimiz yo'q. Chunki masalan, ruslar Qrimga o'zinikidek qarasa, turklarni ham Qrimga va Qrim tatarlarga o'zinikidek qarash haqqi bor. Bir necha yuz yil Turkiya nazorat qilgan Qrimni, Osmonli imperiyani bir mulki bo'lib kelgan. Shuning uchun so'rayapman Turkiya munosabatini, marhamat. Endi hukumat munosabatini aytdingiz, matbuot munosabatini va keyin oddiy turklar munosabatini, marhamat.
Matbuotni orasida ham bilasizmi farqli bor, farqlari bor. Ya'ni bir matbuot organi biror bir zihniyatga bog'liq. Bu yerda bilasiz, har xil gruppalar bor.
Partiyalarga qarabda endi
partiyalarni o'zini asoslangan bir negizlar bor. Masalan, millatchilik ruhi bor, zihniyati bor. Turklar, turk irqi degan narsasini asosiy markazga qo'yadi. Ya'ni qayerda bo'lsin, farqi yo'q. Qrimdagi bo'ladimi, O'rta Osiyodagi bo'ladimi, Kavkazdagi bo'ladimi, ya'ni Iroqdagi turkmanlar bo'ladimi, qayerda turk irqiga mansub bo'ladigan bo'lsa, bu biz unga himoya bo'lishimiz kerak va hokazo bu shiorlar bilan chiqadi va bularga asoslangan mediani ham yondashuvi shunday. Qrim turklari bizni qardoshlarimiz va ularga biz yordam berishimiz kerak va hukumatdan buni talab qilishimiz kerak degan shiori.
Bu so'l kuchlarmi, o'ng kuchlarmi yo markazchilarmi?
Bular markazchilar deyishimizga to'g'riroq keladi. Endi so'l kuchlarga keladigan bo'lsak, ular mana shu bahonada yana hukumatni tanqid qilishga o'tadi. Ya'ni o'zimizni yonimizda Qora dengizdagi qo'shnimiz va bir zamonlarda bizning tuprog'imiz bo'lganga mana hozir hech narsa qilinmayapti degan o'zini o'zaro tanqidlari bor. Nimalar haligi sekulyar gruppalar bu bilan umuman aloqasi yo'q. Bu bilan shug'ullanayotgan yo'q.
Yana hukumatga biroz qaytaylik. Bir necha kun oldin Qrim tatar xalqi vakillarini Turkiya hukumati qabul qildi, so'zlashuvlar o'tkazdi degan bir xabar chiqqanga o'xshadi.
Bu yerda bu aloqalar doimiy bo'lib kelgan. Mana shu Qrim krizisi o'rtaga chiqishdan oldin ham bu yerda doimiy mediada shu mavzu uzluksiz olib keriladi. Masalan, Qrimdagi, nafaqat Qrimdagi, Kavkazdagi turk millatlarini deportatsiya qilinishi, u yerdagi ularning qiyinchiliklari, hatto bu haqda filmlar ishlanib, u turkcha tarjima qilinib, ya'ni bu mediada bu mavzu yangi chiqqan mavzu emas. Bu yerdagi turk, Qrim turklari ham 500 ming 300 ming orasida deyiladi.
Va bular asosan eski shahrda,
asosan eski shahrda va mana shu Qora dengiz qirg'oqlarida, Qrimdan bu tarafga o'tib qolgan va shu joyda haligi aqrabolik deyiladi, qarindosh urug'chilik yaqinliklari bo'lgan. Aslida Qrim turklari bu joyda ularning suyanayotgani, agar oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, suyanayotgani Turkiya hozircha va Rossiya ham buni nazardan qochirmayapti va turklar Qrim tatarlarini asosiy hadaf o'laroq ko'rsatmayapti hozir. Hozir asosan Kiyevda yangi kelgan hukumatni ayblab turib, shunga qarshi qo'zg'atyapti, lekin menimcha oxir oqibat shu joydagi ozchilik, milliy ozchilik bo'lgan Qrim turklariga zarba kelib qoladimi degan xavotir bor menda.
Endi Turkiya hukumatini Qrim masalasidagi har qanday harakati NATO doirasidan tashqariga chiqmaydi deyish mumkinmi?
Undan boshqa resurslari menimcha yo'q qo'lida. Mana Tashqi ishlar vaziri Ahmet Davuto'g'li Qrimga bordi, uchrashdi u yerdagi yangi hukumatlar bilan. Bu de-facto buni tan olganligini bildiradi va shu bilan Yevropa va umuman G'arb pozitsiyasi bilan birday ekanligini bildiradi va bu avtomatik tarzda Moskva bilan o'zaro bu mavzudagi muloqotlarni oldini to'sadi.
Endi oddiy turklarning ham munosabatini so'rayman deb qo'ydim boya, ikki og'iz.
Oddiy turklar hozir bu narsani asosiy narsa ko'rmayapti. Oddiy turklar uchun hozir mana Turkiyani ichki mahalliy
ilgari tungi voqealar.
Ha, ana shu bir yosh yigitni vafot etgani, shu butun mediada shular chiqdi va shun bilan bo'lib kelyapti. Undan tashqari Turkiyani elitasini ichida ziddiyatlar bor, bilasiz. Bir ba'zi odamlar qamoqqa tashlandi, ular keyin ozodlikka chiqarildi. Mana bir umrlik qamoqqa tashlangan haligi harbiy general shtabni boshliqlari chiqarildi, Ilkar Boshbug'i va hokazolar. Va mana shu narsa hozir ichki o'z yog'ida qovurilib yotibdi hozir.
Bu masalalarga bugun mayli unchalik chuqurlashmaylik. Keling endi Qrim masalasini bir boshqa jihati. Mana bugun 14 mart kuni siz bilan gaplashib turibmiz. Indinga referendum o'tadi. Referendum qanday natija bilan tugashi deyarli aniq endi. Va shu kungacha bo'lgan mojaro aftidan hali holva asosiy mojaro dushanbadan boshlanadiganga o'xshab turibdi va shu kungacha Qrim buhroni boshlanganidan beri Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani ga nisbatan jazo choralari qo'llashi to'g'risida juda ko'p bayonotlar bo'ldi. Shu qadar ko'pki, bunda bu haqdagi xabarlar odam chalg'ib ketadi. Keling, mayli bugun siz bilan o'sha jazo choralari qo'llaniladimi, qo'llanilmaydimi, buni tahliliga o'tmaylik. E'tibor berib kelayotgan bo'lsangiz kerak, qandaydir bir sistemaga solaylikchi. Shu kunga, mana bugun 14 martga Yevropa ittifoqi nima bilan tahdid qilyapti? Amerika Qo'shma Shtatlari nima bilan tahdid qilyapti? Marhamat, agar e'tibor bergan bo'lsangiz.
Birinchi, Yevropa ittifoqi bilan Amerikani Rossiyaga ta'sir o'tkazish salohiyatini farqini bilishimiz kerak. Yevropani farqi shundaki, Rossiya bilan ba'zi bir bog'liqligi bor. Ya'ni gaz.
Ha, ba'zi bir emas, o'sha yonilg'i masalasida juda katta, hatto qaram degan so'zni ham ishlatish mumkin Rossiyaga.
Qaram desak ham bo'ladi, men yumshoqroq aytmoqchi edim. Hatto Germaniya masalan 40% gazini Rossiyadan Rossiya istagan paytda kranni burab qo'ysa, tamom. Ammo Amerikada bunday bir bog'liqlik yo'q. Energetik, hatto Rossiya bilan juda bir katta bir hamkorligi ham yo'q. Bo'lishi mumkin ba'zi bir kosmik proyektlarda va u bu hozir buni qavsin tashqarisiga chiqarib turamiz. Shuning uchun Yevropa ittifoqi va Rossiyani Amerikani Rossiyaga nisbatan sanksiyalarda ham ba'zi bir farqliliklar bor. Amerikani jur'ati bilan Yevropa ittifoqini jur'ati teng kelmaydi. Shuning uchun
o'sha sanksiyalarni bir sanab o'tsak deyman-da. Rossiya ittifoqi sanksiyalari masalan ta'kid qilayotgani.
Yevropa ittifoqini sanksiyalari 3 darajada: yumshoq, o'rtacha va qattiq deyishapti. Yumshog'i shunchaki ba'zi yuqori mulozimlarni Yevropadagi bank hisoblarini muzlatish. Eng yuqori bu yerda davlat dumasidagi deputatlar bor, ministrlar bor, ammo bevosita Putin yoki Lavrov kiritilmagan u ro'yxatga. Bunisi juda qiziqarli. Bu eng yumshoq varianti. Agar Rossiya shu referendumni o'tkazilsa va Qrim albatta Rossiyaga qo'shilamiz degan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinishi bu aniq. Ana undan keyin ertasiga 17 martdan boshlab mana shu bank hisoblari muzlatiladi. Agar Rossiya mana shu o'zini olgan pozitsiyasida davom etib turaveradigan bo'lsa, Qrim meniki deb ikkinchilar o'tadi. Ya'ni Qrim va Qrim emas, Ukraina Rossiya ishtirokidagi o'zaro dialog. Agar bunga ham Rossiya yurmaydigan bo'lsa, bunda уже agar Rossiya unga ham yurmaydigan bo'lsa, butunlay bir embargoga o'xshagan biror narsa qo'yishni tahdid qilyapti.
Navbatdagi chora.
Ha, bu endi eng qattiqroq choralari. Xo'p, bu bilan Rossiyani ichida qanday qabul qilinadi va Rossiya bunga qanday reaksiya ko'rsatadi, mana shu meni hozir qiziqtiryapti. Chunki Rossiya deputatlari Yevropadagi yoki Amerikadagi bank hisoblari muzlatiladigan bo'lsa, bular kechagi Ura patriotik shiorlarini unchalik ham baland ovoz bilan aytishni o'ylanib qoladi. Chunki bularni ichiga o'tishgan bo'ladi. Ammo ikkinchi tarafdan Rossiyada Putin tarafidan go'yoki bir harbiy holat e'lon qilinganday va bu harbiy holat e'lon qilingan vaziyatda biror bittasi orqaga chekinadigan bo'lsa, bu haligi harbiy bir sotqinlikka o'xshab talqin qilinishi mumkin, shundan qo'rquv bor. Ya'ni deputatlarni o'zlari ham bir qandaydir bir ichki shantaj nima ichida.
Keling, biz sanksiyalar sanayotdik. Demak, Yevropa ittifoqini ehtimoliy sanksiyalarni sanadik. Amerika Qo'shma Shtatlarini sanksiyalari.
Amerika Qo'shma Shtatlarini sanksiyalari ham xuddi shu va yana bitta joy bor edi, men hali aytmadim. Mana shu yuqori mulozimlarni Yevropa hududiga va endi Amerika ham shuni tasdiqladi, Amerikani hududiga kirishga to'siq qo'yish. Ularga viza berilmaslik va ularni Yevropaga kiritilishini taqiqlash. Hozircha endi hozirgi vaziyatda hali referendum qabul qilinmadi, Qrim Rossiyaga o'tmadi. Mana shu vaziyatda yuridik asosi bor bo'lgan qadam g'arb tarafidan mana shu xolos. Qo'shin kiritish uchun masalan Ukraina NATO a'zosi emas yoki biror bir harbiy pakt imzolangan emas. Hozirgi ularning imkon doirasi shu. Bir tarafdan Rossiya xuddi Putin misolida qandaydir bir alam izzani ichida-da Ukraina qo'ldan ketib qoldi. 2 marta qo'ygan Yanukovich ikkalasida ham ag'darildi. Bu narsa endi Rossiyaning ichiga o'tishi mumkin. Buni haligi imperskiy ambitsiya degan ishtahalariga qandaydir bir to'siq qo'yildi. Shuni tarqalib ketishini oldini olish uchun qilinayotgan narsa va g'arbni urinishi Putinni endi oddiy qilib aytsak, shu peshin ostini silab qo'y bo'lib turadi, endi xafa bo'lma deb sal yupatishga o'xshaydi.
Xo'p, Kamoliddin, qarang, mana indinga referendum natijalari chiqadi, keyin Rossiyaga rasman qo'shib olish jarayoni boshlanishi mumkin. Lekin boshlanmasligi ham mumkin. Masalan, mana Putin o'zicha parlamentdan Rossiyaga Ukrainaga qurol qo'llashga huquq oldi-yu, lekin rasman masalan qurol qo'llagani yo'q. Shunga o'xshab, hozir endi qo'rqitib, aytib indinga masalan qaytib olishi mumkinmi Putin? Ya'niki Qrimni Rossiyaga qo'shmasligi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Kichkinagina bir prognozchada endi.
Menimcha bu joyda juda katta geografik qadamni kutmasi kerak. Putinni o'zini shaxsiy psixologik portretini ko'radigan bo'lsak, uni bugungacha qilgan ishlarini ko'radigan bo'lsak, Qrim bo'yicha uni qadami ham juda ham tushunarli bo'ladi. Abxaziya, Janubiy Osetiya dagi qadami qanday bo'lsa, Qrimdagi qadami ham xuddi shunday
bo'ladi. Yo'q, u yerdagi qadamlar boshqacharoq qadamida, har holda Abxaziya, Janubiy Osetiyani Rossiyaga qo'shib olgani yo'q. Bu yerda qo'shib olish haqida gap ketyaptiki va shu oxirgi qadamni, qo'shib olish qadamini qo'yadimi deb so'rayapman.
Qo'shib olish qadamini qo'yadi va bunga asosiy yuridik dalil o'laroq shu referendum qarorini bahona qilib ko'rsatadi. Kiyev bunga qarshi chiqishi bilan ular aytadiki, Kiyev legitim emas. Yanukovichni konstitutsiya yo'li bilan ketkizmadingiz, sizlar nolegitim qonunsiz, sizlarniki o'tmaydi degan narsa turadi va shu bilan Yevropaga haligi gaz energiya nositellar tarafidan bosim qilib turadi va shu bilan erishgan bo'ladi. Ammo meni fikrimcha Putinning asosiy maqsadi territoriyasini kengaytirish emas. Uning asosiy maqsadi shu o'zini ta'sir doirasidagi bir territoriya Yevropaga o'tib ketganidan bir alamzadalik bor va shuning uchun buni haligi tavbasiga tayantirib qo'yib, xalqni haligi ko'chaga olib chiqib, ruslarni masalan Ukrainaning sharqida va oxir oqibatda yangi shu Turchinovmi yoki bundan keyin yangi boshqa prezident saylanadimi, uni ag'darib o'rniga yana shu Rossiya paras bittasini olib kelish deb o'ylayman.
Rahmat Kamoliddin, bu Turkiyada istiqomat qilayotgan jurnalist uzbek.fm internet radiosi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari edi. Rahmat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli Shahloning aytishicha, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shahla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz, 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi deya so'radi Shahla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudining xodimlardan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, er-xotin ajralmasdan turib ham bolalar uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. Yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, Bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarish kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib Rossiyaga ketganlar ko'payapti,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shohir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikin, deya so'radi Shohir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50%dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin,
dedi sud xodimi. Oila kodeksiga ko'ra, aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ololmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi,
dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudining xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122 moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam shaqning 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ish haqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra, aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ish haqining 1/3 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612-713 va +420-221-123-381-381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.